Ve 21. kapitole knihy Zjevení, která právě přichází na řadu, se před námi otevírá opona věčnosti. Nové nebe, nová země, nový Jeruzalém. Celá nová epocha. Věčné místo přebývání nevěsty Beránkovi, kde budeme novým stvořením v Kristu Ježíši. Prosti oné staré přirozenosti, která se dnes ještě tolik při každém z nás projevuje. Popravdě lze říci, že tato kapitola je jaksi mimo tento svět. Kromě několika prvních veršů se netýká ničeho, co by mělo spojitost se zemí. Spatříme v ní věčný domov církve. Co je vlastně nebe? O nebi se povídá spousta všelijakých pošetilých, rádoby vtipných anebo spíš sentimentálních řečiček. Avšak nebe je určité místo, zcela určité místo. Budete tam mít svou adresu, budete mít na sobě napsáno své jméno, takže stane-li se, že ve věčnosti zabloudíte v prostoru a ztratíte se, povídá trochu pohádkově náš jinak nesmírně precizní vykladač, některý anděl vás doprovodí domů, vy tam budete mít domov, pokud se tam pro přijetí oběti Pána Ježíše dostanete. V této 21. kapitole knihy Zjevení máme před sebou něco jako dlouhý průhled věčností. Stěhujeme se nejen z našeho obvyklého toku času do věčnosti, kde čas už nehraje roli, ale také k novému stvoření. Vítají nás nové nebe, nová země a nový Jeruzalém. Vykoupení lidé už dřív obdrželi oslavená těla podobná tělu Kristovu. Všechno je zcela nové. Nový vesmír dává tušit nové postupy a přístupy k životu. Nový svět bude řízen novými zákony. Změní se celkově životní styl. Tu jsou některé ze změn, které nám prozrazují následující dvě kapitoly 21. a 22. Za prvé, v novém stvoření bude absolutní nepřítomnost hříchu. Nepřítomnost pokušení nebo jakýchkoliv zkoušek. To samo o sobě představuje radikální rozdíl. Nový Jeruzalém, přicházející z nebe od Boha, neznamená nějaký nový satelit určený pro zemi, ale spíš to, že nový Jeruzalém bude středem nového stvoření, neboť je bydlištěm Boha a Krista. Za třetí, slunce jako zdroj světla nebude existovat, neboť sluncem bude sám Bůh. Proto tam nebude ani noc. Noc nebude proto, že nebude zapotřebí čas k odpočinku, jelikož budeme mít nová těla. Mimochodem, moc se na to těším. Za čtvrté, žádné moře tam nebude. V současnosti zabírá moře většinu zemského povrchu. Přibližně 3/4 celkového povrchu země pokrývá voda. A pak také lidé budou zřejmě vegetariány už během milénia a potom i ve věčnosti, jako kdysi v zahradě Eden. Jedinou stravou člověka ve věčnosti bude ovoce, jak o tom hovoří příští 22. kapitola Zjevení na svém začátku. Za páté, přítomnost Krista a Boha spolu s viditelným Božím trůnem jsou předzvěstí nového dne pro člověka. V úvodním verši 21. kapitoly apoštol Jan konstatuje, že nebe a země, jak je známe, už neexistují. Zmizely ze scény. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. Viděl jsem je výraz, který apoštol Jan často opakuje, aby nám vždycky znovu připomněl, že byl vědomým pozorovatelem všech těch zvláštních dějů. Byl také svědkem panoramatické závěrečné scény, která je úvodem k věčnosti. Písmo jasně určí, že tento náš stávající řád stvoření má pominout, aby byl učiněn prostor pro nové nebe a novou zemi. Sám Pán Ježíš Kristus řekl, že nebe a země pominou. Matouš 24, 35. verš. Všechno staré stvoření bylo uděláno pro prvního Adama. A když zklamal Adam, i my jako jeho potomci, Kristus jako ten poslední Adam má pro své nové tvorstvo taky nové stvoření, novou zemi a nové nebe. Izajáš 65, verš 17. Hle, já tvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. A Izajáš 66, 22. Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Nová zem tedy uzří dokonalé naplnění těchto proroctví. Považte, jakou víru měli starozákonní vzácní mužové a ženy. V epištole Židům 11. kapitola verše 13 až 16 o nich praví: ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli by možnost se tam vrátit, ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město. Tolik citát z epištoly Židům 11. kapitoly. Je-li řečeno, že tihle lidé, boží lidé, toužili po vlasti nebeské, neznamená to, že toužili jít do nebe, ale že podle svého poznání vyhlíželi po nebi, které přijde na zem, které ji obnoví, které ji promění v novou zem. Apoštol Petr ve své druhé epištole ve 3. kapitole ve 13. verši píše: podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. A na druhé straně apoštol Petr vyhlašuje naprosto jasně, že stávající země, na níž teď žijeme, bude ve svůj čas zničena ohněm. 2. Petrova 3. kapitola verš 7 a potom 10 a 11. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou. Vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy. Moře bylo v minulosti lidem velikou překážkou v jejich rozletu, obtížně překročitelnou hranicí, což bylo v některých případech dobré a jindy zlé. Moře se rovněž stalo nástrojem soudu v době potopy. To je však už daleká minulost, která se nikdy nevrátí, tak to Bůh zaslíbil. Před námi se tedy otevírá další pohled. 2. verš 21. kapitoly. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. Tohle by nás mělo ohromně zajímat. Věřím, že nový Jeruzalém je městem, kde budou žít ti z nás, kdo se pro oběť Pána Ježíše Krista, tedy pro přijetí, osobní přijetí oběti Pána Ježíše Krista, stali božími dětmi. Když někdy hovoříte o odchodu do nebe, co si vlastně o nebi myslíte? Jakou máte o něm představu? Pro většinu lidí je to jen někde, nějaký krásný ostrov. Ono je to však docela určité místo, je to město a jmenuje se Nový Jeruzalém. Upřímně řečeno, písmo se o nebi zmiňuje moc málo, ale zde o něm mluví. Považujme to proto za důležité. Viděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. To je překlad podle našeho doktora McGee. Tento Nový Jeruzalém nelze ztotožňovat se starým pozemským Jeruzalémem. Nedokážu vymyslet krásnější vyjádření, než je pojem připravený jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Měl jsem privilegium během mnoha let své pastorské činnosti oddat pro manželský svazek několik stovek párů. Upřímně řečeno, nikdy jsem neviděl ošklivou nevěstu, povídá náš starý bratr doktor McGee. Nevěsty jsou prostě vždycky krásné. Při svatebním obřadu po zaznění hudebního sóla vstupuje svatební průvod. Ženichovi, kromě jeho vlastní maminky, skoro nikdo ze svatebních hostí nevěnuje valnou pozornost. Jenom maminka se na něho usmívá a myslí si, jak je obdivuhodný, ale jinak se na něho nikdo vlastně ani nedívá. Za okamžik vchází nastávající nevěsta a to vám povídám. Každý se vzpřímí a hledí na ni. V případě, že se vrátím domů ze svatby, které se moje žena třeba nezúčastnila, vždycky dostanu nějakou variantu otázky: byla nevěsta krásná? Nebo jaká byla nevěsta? A já pokaždé odpovídám: ach ano, byla krásná, byla skvělá. Nehezkou nevěstu jsem nikdy dosud nespatřil. Nemyslete si, že jsem jenom dětinský stařec, když tohle říkám. Viděl jsem některé nevěsty před svatbou či po svatbě a byl jsem na rozpacích, jestli je to tatáž dívka, která procházela tehdy uličkou mezi lavicemi. Pro ženicha je to vzrušující moment spatřit tu, která bude záhy jeho, která mu bude patřit. Zdá se, že pro tento okamžik přetvoří Bůh každou dívku v půvabnou nevěstu. Nový Jeruzalém, kde jednou budeme se svým ženichem, je jako nevěsta okrášlená pro svého manžela. Jak krásný předobraz zde máme před očima. Nový Jeruzalém je obydlí, je to věčný domov připravený pro církev. Pán Ježíš řekl: v domě mého otce je mnoho příbytků. Jan 14, 2. a 3. verš. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. V knize Zjevení v 19. kapitole verše 7 a 8 jsme viděli, že v úvodu k období milénia, tisícletého království, ještě před Kristovým návratem na zem se koná svatba Beránkova a nevěstou je církev. Je to naplněním slov, která napsal apoštol Pavel do Efezu. Efeským 5, verše 25 a 26 podle Kralického překladu. Muži, milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo. Před soudnou stolicí Kristovou budou věřící posouzeni a dojde k narovnání toho, co bylo pokřivené, a budou udělovány odměny. Pán Ježíš udělal jednu zvláštní věc. Očistil svou církev slovem, jak jsme si četli v tomto verši. Boží slovo je mocný čistící prostředek pro Boží děti. Aby ji postavil slavnou církev, nemající poškvrny ani vrásky neb cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. To je pokračování toho textu Efeským 5 ve 27. verši. Takový pohled nám předestírá 21. kapitola knihy Zjevení. Svatba se konala před miléniem a milénium nyní v tom okamžiku, který právě sledujeme, skončilo. Byly to pěkně dlouhé líbánky, že? Mám za to, že budou pokračovat i ve věčnosti. Apoštol Pavel totiž dál mluví o tomto úžasném vztahu mezi Kristem a církví a přirovnává jej k nádhernému manželskému svazku dvou lidí. Efeským 5, verše 28 až 32. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Tolik slovo apoštola Pavla podle Efeským 5. kapitoly. Tahle myšlenka byla tajemstvím, které je nyní prozrazeno. Manželství je ten nejkrásnější a nejpodivuhodnější lidský vztah. Vede nás zpátky do zahrady Eden, do ráje, na samý počátek. A ten je nadmíru důležitý. Manželství se tak stává hlubokým tajemstvím, že si v skutku myslím, že všichni poradci o manželství i se všemi knihami, které k tomu napsali, se ani okrajově sami nedotkli toho, jak nádherné může být manželství věřících lidí. Mimochodem, apoštol Pavel zde mluví k věřícím, kteří jsou naplněni duchem. Všechny uvedené pokyny v epištole Efeským patří věřícím, v nichž působí Duch svatý. Vůbec nejsou určeny pro ztracený svět a neplatí ani nějakému průměrnému věřícímu. Z kraje tohoto úseku v epištole Efeským v 5. kapitole apoštol Pavel říká: naplněni buďte duchem, tedy Duchem svatým. V tom biblickém pojednání o manželství je jedna věc možná trochu těžká k pochopení, ale umožňuje nám získat další vhled do manželství. Žena je jedno tělo se svým mužem. Tak to tady bylo řečeno. Jak je to možné? Viděli jste někdy krásné dítě, které se třeba podobalo své matce a svou povahou bylo po otci? Ono je projevem anebo důsledkem jejich sjednocení. V něm, tedy v tom dítěti, jsou ve skutečnosti rodiče jedním tělem. Ale je tu ještě něco mnohem hlubšího. Apoštol Pavel nepokrytě naznačuje, že když muž miluje svou ženu, miluje vlastně sebe. A platí to i o ženě. Když miluje svého manžela, miluje ve skutečnosti sama sebe. Zvláštní druh koexistence. Nemůžeme mít nad to nic intimnějšího. Když si poraním nohu, tak to neignoruji, ale udělám všechno možné, aby o tu nohu, která byla zraněná, bylo postaráno. Jdu k lékaři a je-li třeba, nechám si ji dát i do sádry. Možná to pak nevypadá moc pěkně a raději bych svou nohu nechal doma, ale nejde to, je mou součástí. Podobně je částí mne samého moje žena. Je mým tělem. Jsme jedno tělo. Jak nesnadné se to může zdát k pochopení, ale to proto, že jde o tu nejintimnější vazbu. Vede nás to zpátky do doby stvoření. 1. Mojžíšova 2. kapitola, verše 23 až 25. Člověk, čili Adam, zvolal: toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Tento text nám ukazuje, že mezi prvními lidmi, mužem a ženou, byl velmi blízký a velmi osobní vztah. Když mezi novomanželi dojde k prvnímu nedorozumění, žena se zpravidla na lůžku obrátí na druhou stranu a muž dá nějakým jiným způsobem své podráždění najevo, třeba tím, že si jde lehnout vedle na pohovku. A pak snad aspoň chvíli přemýšlejí, proč nastal problém v jejich vztahu. Když vás rozbolí noha, nemávnete nad tím rukou. Ani se proto nerozhněváte. Jestli ano, pak tím všechno jenom zhoršujete. Jediné, co musíte pro nemocnou nohu udělat, je léčit ji. Postarat se o ní. Snažit se dát ji znovu do pořádku. Představa, že manželé jsou jednou bytostí, jedním tělem, by měla pomoci manželství právě v těch kritických, obtížných situacích, kdy jednoho nebo druhého, nebo taky třeba oba dva něco bolí. Jsou spolu proto, aby si pomáhali, aby hledali lék jeden pro druhého. Proto by se mladí manželé nikdy neměli hašteřit, aniž by si sedli a věci mezi sebou otevřeně, trpělivě a věcně prodebatovali. Myslím, že by žena měla být k manželovi velmi upřímná a říci mu všechno, jak se cítí, co je podle ní špatné, a on by měl učinit v pokojném duchu docela totéž. Vždyť jsou jedno tělo, jsou jednou bytostí. Oba byli uvedeni do tohoto vysoce intimního, nanejvýš podivuhodného vztahu, pro který muž odchází ze své výchozí rodiny. Od otce, matky, bratří a sester. Připojil se k ženě a jsou teď jedním tělem. Dali vznik nové bytosti, přejete-li si. A to je ono, tím manželství má být. Jak nádherné je to, když někdy vidíme rodinu, kde muž a jeho žena nemají mezi sebou žádnou překážku. Ona ho zná jako oblíbenou, mnohokrát přečtenou knihu a podobně on zná ji. Jednoduše jeden druhého znají, jeden druhého přijali a jeden druhého milují tak, jak jsou. Pokud tento vztah není hluboce zakotven, pak, příteli, budeš mít v manželství nesnáze. Protože Bůh nás učinil právě takto. Manželství je víc než dohoda, že spolu budeme žít a občas spolu spát. Když si muž volí ženu a žena přijímá svého manžela, oběma musí být jasné, že se mají stát jedním tělem, jednou bytostí. Tajemství toto veliké jest, přiznává apoštol Pavel. Ale já pravím o Kristu a o církvi. Efeským 5, verš 32. A to je moment, kdy se pro dnešek loučíme. Bůh s vámi.